Det blæser godt nok herude.
Det må man sige. Lidt som at være i Vesterhavet.
Men altså, vi står jo foran NATO's hovedkvarter, og vinden den rusker jo i, altså jeg ved ikke hvor mange, både NATO-flag og så jo nationalflag.
Ligesom vinden rusker i alliancen.
Oh. Hvor er du poetisk?
Kan I alle flagene?
Ja, Nordmakedonien, det hænger lige der.
Hvorhen? Kan du ikke lige fejle?
Lad os pege ud i. Per, de her flagstænger, de står jo i en cirkel, men der er ligesom et hul i cirklen dernede for enden. Altså, om der er plads til en flagstang mere? Er det det?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror kun, der er plads til ét flag til, hvis jeg kigger rundt.
I skal ikke være så skide bekymret for det med pladsen, fordi vi kan jo tage det amerikanske ned lige her om lidt.
Nej, hold nu op. Det hænger der trods alt stadig.
Ja.
Vores gamle verden hænger stadig sammen, men den der tomme plads, Per Bang, nu er det jo ikke, altså, kunne den være til Ukraine eller hvad?
Det skulle det godt, men altså, der er jo nogen, der ikke er så glade for at få Ukraine med. Så det kan også være, at det bliver Rusland. Who knows?
Oh my goodness.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg måske alligevel, at vi skal lidt ud i fremtiden, før det sker.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Puha, det var rart at komme ind i læ. Stjerner og Stribers sommerbus er jo ankommet til Belgien. Landet, der har givet os Tintin. Landet, der har givet os 2.000 forskellige typer øl. Landet, der har givet os kæmpe forårsklassikere.
Kæmpe forårsklassikere.
Hvad?
Hvad er det?
Ja, hvad er det?
Smølferne, det skal du nok lige uddybe.
Er I seriøse?
Ja.
Cykelløb, landevejsløb, store, kæmpe monumenter.
Op i Flandern. Flandern rundt.
Nå, sådan i to.
When in doubt, så handler det om cykelløb med dig, yeah, Steffen.
Yeah. Hold nu op. Er der noget, jeg har glemt? Hvad er Belgien ellers kendt
for? Sandra Kim og Shebe Shebe Levi.
Og således fik vi Eurovision klemt ind i NATO's hovedkvarter på under et minut.
Og french fries, som jo er belgiske. Altså, det er jo ikke noget, det har ikke noget med Frankrig at gøre.
Det er rigtigt. Ja. De skal være stegt i andefedt, har Ole Ryborg lært os. Ja. Kan du bekræfte det?
Det kan jeg bekræfte.
Ah, det er godt. Vi er jo taget på roadtrip i Europa. Vi har pakket en minibus med tro, håb og dåsemad. Jeg vil bare sige, der er også plads til belgisk chokolade. Endnu, i hvert fald. For at se, om vores gamle kontinent klarer sig, selv om USA's præsident Trump jo ser ud til at ville trække tæppet væk under Europa, og jo under den alliance, som siden 2. verdenskrig har knyttet den vestlige verden sammen. Og i minibussen, der er dine sommerchauffører Per Bang Thomsen, EU-analytiker med fast base i Bruxelles. Dejligt at være tilbringe sommeren sammen med dig, Per.
Ja, er det ikke dejligt?
Jo, også dejligt at tilbringe sommeren sammen med dig, Lasse Berg.
Oh yes.
Journalist, tilrettelægger, ekstraordinær.
Ja, vi tilbringer jo hverdagen sammen, og nu også sommeren sammen. Det er helt perfekt.
Jamen, det er, vi er cleanet sammen. Og det er vi selvfølgelig også med Lasse Engelbrecht, USA-journalist og hushistoriker her på podcasten.
Jeg vil bare gerne have lov at sidde lige lidt i fred her.
Hvorfor?
Jeg synes, jeg er ramt af stemningen.
Ja.
Du er blevet så følsom på det.
Ja, det er du godt nok.
For de gamle dage,
Lasse. Det var lidt sjovt at gå rundt nede i hovedgangen dernede med soldater i alle mulige nationers farver. Og, altså, det var bare, de går rundt og køber kaffe sammen og sluder sammen. Og,
det gør jo virkelig, at NATO's hovedkvarter er anderledes end alle andre internationale hovedkvarterer, jeg i hvert fald har prøvet at troppe op i. Altså, det der med, det vrimler med folk i jakkesæt, men også folk i uniformer fra 32 forskellige lande. Ja.
Og så også bare, det er jo den der kæmpe, kæmpe hal, som jo minder om, altså en hangar. Men der har også lidt snært og noget stjernekrig over det. Nu vil jeg ikke sige dødstjernen. Men det er, man føler lidt, at der godt kan lande sådan en Luke Skywalker flyvemaskine der.
Det ser lidt futuristisk ud, ikke? Ja.
Jeg synes lidt mere, det ligner de der, kender ikke, når man bygger Lego, de der buede, altså det er jo ikke rigtig klods, ligesom sådan nogle buer, det er som om, nogen har tabt sådan fire overdimensionerede buer midt i det hele.
Ja. Og så står der jo en af, hvad det hedder, en pylon eller sådan noget, fra World Trade Center. Dernede.
Ja, vi kan faktisk se den ud af vinduet. Det er jo ret hæftigt. Et symbol.
Og lige over på den anden side, nu kan I ikke se det, men der står et stykke af Berlinmuren. Mm. Også meget symbolsk, at det var jo også en vigtig, kan man sige, begivenhed for den her verdenssituation, vi er i, eller den her verdensorden, vi har.
Der var jo også et stykke Danmarks historie ude foran.
Det er rigtigt.
Et stykke Bornholms granit.
Lige præcis.
Ja, ja, ja. Lige midt imellem flagene. Det var jo meget centralt.
Meget fornem plads, vi har fået, synes jeg.
Sat op som mindesten for soldater, der er faldne i NATO-operationer. Og så gik der noget helt nyt op for mig med NATO's logo. Altså, man kender det jo godt, den der cirkel med stjernen i midten, ikke? Det er jo slet ikke en stjerne. Og jeg er jo, nu afslører jeg jo måske min afgrunds dybe uvidenhed. Men jeg har altid troet, at det var en stjerne. Det viser sig, at cirklen ligesom symboliserer sammenhold, alliancen. Og så stjernen jo altså ikke en stjerne, det er et kompas.
Ja.
Jeg har også altid troet, det var Nordstjernen.
Og det er jeg glad for, du siger, trods alt.
Ja.
Mit navn er Stephanie Suryk, jeg er udlandskorrespondent, og apropos kompas, så var vi altså i sidste afsnit jo i Normandiet, hvor de allierede gik i land på D-dag, 6. juni 44, og jo lagde grundstenen til den alliance mellem USA og Europa, som jo har været bærende for i hvert fald vores verden i de seneste 80 år. Men yes, vi har jo afsløret det, den alliance, den vakler. Så her i vores sommerseries andet afsnit, hvor vi jo altså nået frem til NATO's hovedkvarter i Bruxelles, der undersøger vi jo den her forsvarsalliance mellem USA, Canada og 30 lande her på vores side af Atlanten. En alliance, der jo har været Danmarks og resten af Europas sikkerhedsgaranti siden 49. Vi har jo simpelthen vidst, Per, at USA ville komme, hvis fjenden ville komme efter os. Mm. Men?
Jamen, ja, for man kan jo sige, at NATO fungerer jo kun, hvis fjenden tror, at det fungerer. Og derfor er det jo også så giftigt, det som Donald Trump har gjort, det her med både at så tvivl om den her musketeriet, altså alle for en for alle, og så også altså, generelt sin opbakning til hele den her forsvarsalliance. Det er derfor, det er så farligt for den, fordi hvis først tilliden begynder at smuldre, så er den altså svær at genopbygge.
Er der lige frem sagt, at Putin sådan set kan gøre med de lande, der ikke betaler nok til NATO, hvad fanden han måtte have lyst til? Og det, ja, det er der i hvert fald mange, der ser som et måske uforvarende forsøg på at trække tæppet væk under musketeriet, altså vores aftale om at komme hinanden til undsætning.
Ja, fordi hvis nu det største og stærkeste medlem ikke gider være med, altså findes der så
et NATO?
Ja, lige præcis.
Vi må bare sige, at i en tid, hvor Trump jo truer i vest, og Putin truer i øst, og alle mulige landes regeringer opfordrer deres indbyggere til at preppe, der kan man jo helt ærligt godt få lidt pres over, at NATO vakler. Men, og nu kommer det store glade men, stjerner og striber, vi iler til med mental prepping. Fordi her i bussen, der er vi jo simpelthen ikke født pessimister. Er vi enige om det i det mindste?
Helt enige.
Ja.
Godt. Lad os bare, var du med? Det er vores musketeriet.
Det er jo det, vi er samlet om, så vi må forsøge at holde fanden højt så godt som muligt. Ikke?
Ja, vi prøver. Per, det er jo dig, der har din faste gang i de her hellige haller, når der er NATO-topmøder eller forsvarsministermøder. Det er første gang for os andre tre, så kan du ikke lige give os en hurtig NATO for dummies? Altså, hvad skal vi vide?
Jamen altså, det sted, vi er lige nu, altså, det er her, hvor de politiske beslutninger bliver truffet. Det er her, hvor generalsekretær Mark Rutte holder til at komme hver dag i sin bil og går rundt og snakker med folk. Og det er også her, hvor alle de forskellige, de 32 medlemslande, deres ambassader holder til. Og også hvor Danmark jo har en repræsentation her. Så det er her, kan man sige, de politiske beslutninger bliver taget. Alle de militære beslutninger, eller kan man sige, den militære del af NATO, det ligger sådan en times kørsel herfra i en belgisk by, der hedder Mons. Men det er her, de politiske beslutninger bliver taget. Ja, så kan man jo se, altså nu var vi ude før, da vi stod ved flagene. Der er 32 flag, fordi der er 32 medlemmer lige nu. For ikke så lang tid siden var der kun 30. Men på grund af Putins krig i Ukraine, den russiske præsident, så valgte Sverige og Finland jo at komme med, fordi de lige pludselig blev nervøse. At de har jo mange år, altså i årtier sagt, at de ikke ville være en del af det her, for de ville være alliancefrie, og de ville ikke være en del af, ja, altså være neutrale. Men der blev de lige pludselig nervøse, og så sagde de, at de ville gerne være med i NATO alligevel. Så der er, ja, der er kamp om, hvad hedder det, flagstængeren derude nu. Der er ikke så meget plads til flere lande.
Altså, Stephanie og hendes landsmænd har jo gjort, hvad de kunne for at kaste grus i maskineriet gennem længere tid. Altså, i starten, der lå hovedkvarteret jo i London, ikke? Mm. Det blev så flyttet til Paris. Mm. Så besluttede De Gaulle, som vi har talt om tidligere.
Meget. Vi er tit forbi De Gaulle, synes jeg, når Stephanie, hun ruller sig ud på landevejen.
Jeg er glad for, at du gør det. Det er ikke mig, der skal holde De Gaulle-foredraget nu.
Så blev han fransk mopset og meldte Frankrig ud af den militære kommandostruktur. Mm. Og så endte hovedkvarteret altså i Bruxelles.
Lige præcis.
Jeg synes jo, det er lidt sjovt, Stephanie. Hvis man bare lytter en lille smule eller læser om NATO's første år og 10 og noget den retning, så havde De Gaulle ualmindeligt travlt med på alle mulige måder at irritere sine amerikanske og britiske modparter. Hvad går det ud på? Hvorfor vil han være så besværlig?
Altså, bare den måde, du stiller spørgsmålet, vidner jo om, at du har amerikanske og britiske kilder på det der, ikke? Fordi De Gaulle havde jo, og jeg synes jo, den der historie jo meget godt illustrerer, at der jo altid har været kilder i den her alliance. Altså, det er ikke et 80 år langt eventyr, vi er ude i her. De Gaulle synes jo simpelthen, at NATO gav for meget plads og for meget magt til USA. Han synes, at USA brugte NATO til at udøve magt over især de europæiske lande, og de Gaulle synes, at landene, og selvfølgelig især Frankrig, for det var hans baghave, skulle have en større selvbestemmelse i forhold til deres udenrigspolitik.
Ja, nu havde amerikanerne jo lige reddet franskmændene, så hvorfor skal de så også blive ved med at spille stærke? Det var, franskmændene er jo selv stor magt, ikke?
Det var det var selvfølgelig også det, som de Gaulle, der jo altid talte om la gloire de la France osv. Og det kunne man jo selvfølgelig ikke finde på et lille land som Danmark. Altså, der har man givetvis været meget glad for at få en stor, rig storebror, men i et europæisk land som Frankrig, der har man jo alligevel synes, at amerikanerne fik for meget og skulle have sagt.
En snært af storhedsvanvid.
Det ved jeg ikke. Måske en snært af realisme, fordi man kan jo godt spørge sig selv i dag, havde de Gaulle måske ret, når vi nu sidder og taler om, at det hele vakler på grund af et land?
Det er jo sjovt, for både præsidenterne Truman og Johnson og har hørt citeret for udtalelser om de Gaulle, og hvordan han gjorde, hvad han kunne for at gøre det besværligt, det her. Men vi står sammen i NATO. Lidt anden tone end den, vi hører fra Trump i dag.
Jamen selvfølgelig stod de sammen, fordi de ligesom tilsammen sad på mest magt, ikke? De Gaulle havde jo øvrigt også ret i Brexit, og du kommer ikke til at klippe det her ud, Lasse Berg.
Havde han ret i Brexit?
Ja, han forudså, han synes jo fra begyndelsen, at det var verdens dårligste idé, at Storbritannien skulle blive medlemmer af det, vi kender som EU, og han forudså også, at det ville gå galt, hvis det skulle ske. Jeg siger bare, man slipper ikke ustraffet fra at kritisere de Gaulle her. Men det er jo ikke en de Gaulle-podcast.
Det er det ikke, nej. Nej. Han er jo ikke den eneste franske præsident, tak, som har været kritisk over for NATO. Eller kan man sige, altså præsident Macron, den nuværende, har jo også sagt, at NATO var hjernedød her for nogle år siden. Så det er jo ikke, altså hele det her med, at der er palaver om det, som du også siger, Steffen, det har vi også set. Det så vi også dengang, da den her bygning blev indviet tilbage i 2017. Der var der jo, det blev jo, hvad kan man sige, med et stort, fejret med et stort topmøde. Og det var lige 4 måneder efter, at Donald Trump var trådt til som amerikansk præsident. Og han var jo heller ikke dengang særlig glad for de andre medlemslande. Han synes jo heller ikke, at de betalte nok. Så på det her topmøde, som fandt sted her i bygningen, der gik han jo, eller der under mødet der, så rejste han sig jo op og kom med sådan en svada og pegede på folk og sagde, I skylder mig penge, I skylder mig penge, I skylder mig penge.
Altså må jeg lige sige, det er ligesom, hvis vi lige skal oversætte det til normalt privatliv, altså det er ligesom gæsten til ens housewarming, der rejser sig op, uden at have fået for meget drik, og bare går amok.
Den rige gæst, kan man sige.
Ja.
Og det var jo noget, der rystede alle de andre stats- og regeringschefer. Nu har jeg set, altså Lars Løkke Rasmussen var statsminister dengang, han var udenrigsminister i dag. Men han har efterfølgende fortalt om, hvordan han jo altså tog ordet og sagde det her med, altså Donald, ikke Mr. President, men Donald, nu må du simpelthen høre. Du kan ikke bare gøre det op i kroner og øre. Og det, for som han sagde, vi i Danmark har været med i Irak-krigen, været med i Afghanistan-krigen, og han har siddet og skrevet breve til forældre og til kære, som har mistet deres liv i de her krige.
Så bad jeg om ordet, og så lagde mine papirer til side, og så sagde jeg, hvad jeg havde lyst til at sige, og der blev fuldstændig stille i rummet, ikke? Og jeg sagde, jeg kan simpelthen ikke acceptere, at der bliver talt til os på den her måde. Vi har haft 43 døde i Afghanistan. Det er fuldstændig samme som USA i forhold til størrelsen af vores samfund. Der er ingen måde, hvor jeg kan komme tilbage og kigge ind i øjnene på de pårørende til dem, der har mistet livet i Afghanistan, hvis det her bare bliver et spørgsmål om, hvor mange penge vi bruger, og ikke vores parathed til at stille op og sådan noget. Og jeg tænkte, now you cross a line, ikke? Og der var, så man kunne høre en knappenål. Og så kom han hen bagefter og sagde, you made a good point. Så jeg tror også, han er også sådan, altså det tager en gadedreng at kende en anden gadedreng, ikke? Ja.
Men man kan sige, at den konflikt og den diskussion kører jo også stadigvæk i dag, og det er jo det,
ja, fordi på trods af Donald, så lyder det jo ikke, som om man hørte efter.
Nej.
Det må vi bare konstatere.
Donald hører ikke efter.
Vi skal jo finde vej over til Danmarks NATO-ambassadør Kasper Høgh Jensen. Hvis man farer vildt i den her bygning, så bliver man jo ikke sulten, kan jeg allerede se nu.
Nej. Der er jo både et supermarked, en Carrefour, og der ligger en Starbucks, og en Exki, som er sådan en belgisk kædebutik med sådan noget forholdsvis sundt junkfood. Og hvis du snotter, så kan du gå ned på apoteket. Altså, det er jo en lille miniby, der ligger herude. Ja. Det er jo ret fascinerende.
Hvor, er det fordi, der altså, folk arbejder nat og dag, eller hvad? Altså, man kan jo overleve herude. Det er jo ligesom en lufthavn.
Ja, det tror jeg, men så er det også fordi, det er, altså, den ligger sådan forholdsvis langt uden for byen og lidt isoleret. Mm. Og når man først er kommet ind, så er det måske lidt bøvligt at gå ud og skulle finde en eller anden tankstation og købe noget mad der.
De har også en svømmehal over bagved.
Seriøst?
Ja. Og træningscenter og den slags.
At det er jo også altid, hvis vi lægger mærke til det herude, der løber altid folk, der løber rundt og træner. Jeg får altid en lille smule dårlig samvittighed, når jeg ser de der militærfolk komme løbende.
Altså, men de skal jo også holde sig i form, hvis de skal forsvare hele den vestlige verden.
Altså, ligefrem gør det inde i bygningen, måske lige overkant.
Der er også mange danskere, faktisk. Jeg så nogle soldater komme gående med Dannebrog på skulderen.
Ja, de snakker om frokost. Skulle
det
ikke noget?
Ja, det er også ved at være frokosttid.
Det var det.
Jeg faldt i snak med en dansk livvagt, der var her, som jeg har mødt på et casino i Helsinki engang. Men det er det vi kalder for i den podcast. Daddy has sometimes used strong language. You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. En af de helt centrale dele i NATO-samarbejdet er jo altså, at alle medlemmer forpligter sig til at gå i krig for et andet medlemsland, hvis det skulle blive angrebet. Det er det, vi jo kalder musketereden. Hvis vi lidt mere knastørre, så kalder vi det artikel 5 i den nordatlantiske traktat fra 1949, som NATO jo altså bygger på. Per, du er jo ikke alene tidligere handicaphjælper, hvad vi jo nyder godt af, fordi du jo kører stjerner og striber sommerbus, som om du aldrig har gjort andet, og tak for det. Men du er jo faktisk også gammel barnestjerne. Mm-hmm. Du har
det er derfor, du er så plykumulig i dag.
Du har optrådt på blandt andet Eventyrteateret, så jeg tænker, er det ikke dig, der skal læse op fra artikel 5, a.k.a. musketeden, i stedet for alternativet er Grumpy, der sidder og brummer sig igennem.
Det kommer i hvert fald til at lyde utrolig myndigt, når
jeg har jo en flot artikulation.
Alt er flot ved dig. Alt er flot ved dig.
Men det kan jeg godt.
Nå, du må ikke synge den, Per. Det er ikke ligesom på Eventyrteateret. Nej.
Ja, det kunne da være godt. Nå, musketereden, artikel 5. Var det ikke meget godt?
Det kunne næste historie, Per Bang.
Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle.
Mm-hmm. Og så fortsætter det ellers i lidt knudret sprog.
Lidt smule, ikke?
Hvis vi skulle sige det kort, så ville det jo bare være den gode gamle...
En for alle for en.
Nej. I røg og damp for NATO. Nej, det kan man ikke sige. Nej. Der sidder ikke nogen,
der
kigger
på mig surt derovre.
Nej, det kan man ikke.
Det er faktisk lidt upassende.
Ja, det er lidt upassende. Men det er jo det, det handler om.
Altså, det har jo bare været sådan med den her hellige ed, artikel 5. Musketereden, kært barn har en vrimmel af navne, at den har jo faktisk ikke rigtig været til debat, før Trump han blev præsident, og blandt andet har sagt det her.
You didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Vi vil ikke beskytte jer, hvis I ikke betaler. Jeg vil faktisk opfordre Rusland til at gøre, hvad fanden de vil, lød det altså fra Trump. Det var under et vælgermøde i South Carolina i valgkampen sidste år. Altså, det var jo en rimelig vild udtalelse.
Ja, det var en af Trumps, hvad skal vi sige, højdepunkter ud i vilde udtalelser.
Det var den, du snakker om før, dybest set, at Putin får at vide, den kan bare gøre, som han vil, hvis vi andre ikke hoster op.
Ja,
og man kan jo sige, det var ikke nogen nyhed på den måde, det han sagde, men alligevel den måde, han sagde det på, det var virkelig noget, der også rystede rigtig mange her i Europa.
Ja, han taler jo til Putin, siger, at han kan gøre what the hell. He wants,
det
hvad det nu, han siger. Det er rimelig vildt.
Det er ret vildt, for at sige det mildt.
Hvorfor?
Det er, fordi der er ikke nogen, der har sagt det før. Der er masser, der har været uenige om ting, men de har aldrig nogensinde sagt, at de kunne finde på at opfordre fjender til at angribe nogle af de andre lande, fordi de var uenige. Så var det Gaulle, der blev angrebet virkelig mange gange.
Ja, og det er også bare, jeg har en af mine gode venner, han er Lette, han bor her i byen i Bruxelles. Han fortalte om dengang, da han boede i Letland. Altså han havde den her grab bag, som står ved døren, og ligesom hvis der sker et eller andet, hvis russerne kommer, så er han klar til at løbe afsted. Så når Trump siger det her med at ligefrem opfordre fjenden til at komme og gøre, hvad fanden han vil, altså det er jo bare noget, som også, jeg kan huske at tale med ham om det dengang, han var dybt rystet over det, fordi det bare betyder noget helt, helt andet, når man kommer derop i de her lande, som ved, hvad Putin kan gøre.
Lad os se, du er jo på godt og på ondt vores hushistoriker her i butikken, ikke? Hvad kan du fortælle om den gode gamle traktat og artikel 5? Jeg vil jo gerne afsløre, at du faktisk sad og nærstuderede traktatens præambel i morges over et blødkogt æg, altså sådan, skal vi kalde det, for foråret. Og så sagde du...
How I roll.
Ja, bare, men så sagde du, når man kommer lige fra D-dag, og det gør vi jo, vi kommer lige fra Normandiet stranden. Når man kommer lige fra D-dag, så er det her jo rørende. Hvad mente du med det?
Fordi det er jo skrevet efter Nazi-Tysklands fald, og D-dag og alliancen ligesom vokser ud af Europas ruiner, så er det selvfølgelig rørende, når de for eksempel skriver, at deltagerne i denne traktat bekræfter på ny deres tillid til formålene og grundsætningerne i de forenede nationers pagt, og deres ønske om at leve i fred med alle nationer og alle regeringer. Altså, det er jo ikke til at misforstå det der. Det lyder måske ikke særlig meget i dag, men man skal tænke på, hvornår det her det blev skrevet, og hvad de ville med det.
Altså, det lyder jo nærmest som noget, der står, altså sådan broderi på væggen i sådan et kollektiv. Altså, mere end en militær forsvarsalliance, ikke?
Ja. Du synes ikke, der er sådan en kollektiv stemning over det her?
Jo, meget, men på sådan en lidt skræmmende måde, på en eller anden måde.
Altså, jeg har boet i et meget socialistisk venstreorienteret område, hvor der var masser af kollektiv, og det, jeg vil sige, det er så langt fra det som muligt.
Lidt for pænt til at være kollektiv.
Altså, en ting er, at vi har en hushistoriker. Jeg vil bare sige, som gammel kulturjournalist, vil jeg egentlig også bare gerne sikre mig, at vi er synk på, hvor musketæreden jo stammer fra. Altså, den gode, gamle en for alle, alle for en. Altså, vi ved jo godt, de tre musketærer.
Er det ikke fra Rokosinos sang?
Nej, det er nemlig ældre end det, Per Bang.
Nej!
Men kan I den? Altså, kan I historien?
Nej. Altså, to be honest, nej.
De tre musketærer.
Altså, der var tre af dem, det ved vi.
Ja, det ved vi.
Og de var musketærer, det ved vi også.
Ja. Og så kom der nummer 4, D'Artagnan. Hun kan være med i klubben.
Hvad med Milady?
Ja, Milady, hun var jo en led gempe, Milady. Nå. Men hun...
Var hun musketær?
Nej, ja. Hun var ikke musketær, Milady. Hvem sagde ja? Det var dig, lad os spørge. Ja.
Ej, forklares. Du ved
jamen,
så bare.
Altså, jamen altså, musketærerne var jo... Det var jo kong Ludvigs den 13. livvagter, og så rejser D'Artagnan fra Bøgelandet op til Paris, ung og stærk og slagfærdig, og vil gerne blive optaget i klubben. Ikke? Og så går han egentlig ikke så grueligt meget igennem. Og så bliver han faktisk optaget, og bliver jo en af musketærerne, ikke? Okay. Selvom han ikke blev en af de tre musketerer, for de var der jo i forvejen.
Hvad hedder de?
De hedder Porthos, Aramis og Athos.
Harmis?
Du kalder ikke en musketer for Harmis.
Nej, det er det, du lige gjorde.
Men så galt den så også for D'Artagnan?
Ja.
Selvom han var den fjerde af de tre?
Jamen, han blev ligesom optaget i klubben ved sådan... At det sker
men
jo
faktisk... Men så var det jo ikke tre musketerer?
Det er de fire musketerer.
Okay.
De tre måske fire, ikke? Altså. Ej, kogviste tæer han fremmer næste gang. Han skal lave et overlæg til eller andet. I kapitel 9, der D'Artagnan afslører sig selv, nu du spørger. Per Bang, kan det godt være, at jeg har siddet på bagsædet af vores minivan og læst lidt roman fra 1844, ikke? Der siger D'Artagnan jo så, fordi han bliver optaget i klubben, og så siger han, nu, mine herrer, en for alle, og alle for en. Det er vores slagord, ikke sandt? Og så siger Porthos, jo, bestemt. Og så råber Athos og Aramis, ræk hånden frem og sværg. Og så den sure Lasse, eller han hedder Porthos den sure, så står der overmandet og lavt brummende, rakte Porthos sin hånd i vejret. Og de fire venner gentog med én stemme, en for alle, og alle for en.
Ej, det er smukt. Det er da også lidt sjovt, at det er en fransk historie, og musketereden, der nu danner grundlaget for NATO, hva'?
It all comes together.
Det er helt vildt.
Det vigtige ved den her musketered, hvis vi lige lægger fransk 1800-tals litteratur på hylden, for en kort stund i hvert fald, det er jo, at det er den, vi alle sammen diskuterer. Det er den, der skal redde os alle sammen. Men den har jo faktisk kun været udløst en eneste gang i NATO's historie. Mm. Er det ikke rigtigt?
Jo, hvornår efter 11. september. Hvor amerikanerne blev angrebet af Osama bin Laden. Det var den eneste gang indtil videre, den er blevet udløst.
Er det, nu spørger bare, er det en lille smule ironisk, at det eneste medlemsland, der har nydt godt af musketereden, er dem, der går mest til angreb på NATO?
Så er der jo lande, der har nydt godt af NATO. Ja, for de har jo også deltaget i fredsbevarende operationer og den slags. For eksempel i det tidligere Jugoslavien var de jo afgørende for at få... hvad skal vi sige? Bragt... de bosniske serbere til forhandlingsbordet.
Jamen, vi har jo selvfølgelig set NATO-tropper mange steder på jordkloden gennem årene, men selve musketereden, altså bliver et land angrebet, så står vi alle last og brast. Det er kun kommet USA til gode.
Ja.
Når vi taler om musketereden, så skal vi jo også lige tale om det vilde i et perspektiv, som er, at et NATO-land angriber et andet NATO-land.
Ja.
Jeg nævner i flæng USA og Grønland, for eksempel. Eller USA og Canada.
Ja.
Altså, det vil bare lige høre jo ligesom med til historien om musketereden, at hvornår er det, vi ser et NATO-land gå i krig med et andet NATO-land, hvorpå i så fald alle andre NATO-lande skal holde med hvem? Fordi NATO-land jo ikke angriber hinanden.
Det er klart, det vil jo betyde NATO's opløsning, som vi kender det i dag. Det kan ikke holde sammen, hvis ikke at man kan stole på, at et land ikke tager et andet.
Nej, jeg tror også, hvis du spørger herude i NATO-kvarteret, jeg tror, der er mange, der aldrig har tænkt det scenarie. Altså, hvad gør vi så? Så det er helt gakket.
Så scenariet om, at USA skulle gå ind med militærmagt og gøre Canada til delstat nummer 51, eller militærmagt og gøre Grønland til amerikansk jord, det ville være inde på NATO, men samtidig også rimelig langt ude, helt trods alt, at overveje lige nu.
Ja, og det gør, at Trump for folk herude i NATO og alle mulige andre steder i Europa, er en fuldstændig utilregnelig kraft. Altså, hvis du kan finde på at sige det som amerikansk præsident, så er det jo et andet sted, end nogen andre præsidenter har været før ham.
Men jeg tror også, hvis du spørger herude, der er heller ikke mange, der tror det rent faktisk. Altså, han står med militæret og er klar til at invadere Grønland i morgen. Altså,
nej, han vil lave en anden form for deal.
Præcis.
Og det har vi lavet adskillige afsnit om indtil videre, så den sti behøver vi ikke gå ned af.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Men Trump tordner jo altså ikke desto mindre mod NATO-lande, som ikke bruger penge nok på deres respektive forsvar og i fælleskassen. Han er simpelthen træt af at være hele NATO's sugar daddy. Og Trump er jo ikke den eneste præsident, der har været utilfreds med, at mange medlemslande ikke har brugt nok penge på forsvar. Man kan så sige, at de andre har måske sagt det lidt mere diplomatisk. For eksempel Obama i 14.
Our freedom isn't free. And we've got to be willing to pay for the assets, the personnel, the training that's required to make sure that we have a credible NATO force and an effective deterrent force.
Og Joe Biden på NATO's 75-års fødselsdag sidste sommer, hvor han altså hyldede, at flere lande nu endelig var begyndt at bruge de her mindst 2% på forsvar.
I'm very pleased that today all NATO members are making the pledge to expand our industrial base and our industrial capacity, like our defense spending commitment.
Det er sådan en form for nudging, ikke? Sådan, hvor I dygtige, I kunne hæve forsvarsudgifterne.
Ja, og det her med, at der skal bruges flere penge, altså rigtig, rigtig, rigtig mange flere penge på forsvar, det skyldes jo i høj grad to mænd, ikke kun Trump, også Vladimir Putin. Tidligere, og nu tager vi den lige fra bunden, og jeg undskylder for dem, der har helt styr på det. Jeg siger kun det her til dem, der har drukket et glas rosévin for meget i sommerferien. Ikke? Altså, tidligere har målsætningen jo været at bruge 2% af BNP på krudt og kugler og andre forsvarsudgifter. Nu har Mark Rutte, altså NATO's generalsekretær, så foreslået, at alle medlemslande skal bruge mindst 5% af bruttonationalproduktet på forsvar. Og det skal altså ikke udelukkende forstås som krudt og kugler, men også forsvar i en bredere sammenhæng.
Mm. Ja, hvor man kan sige, at de 3,5%, det skal så være de hårde militære udgifter, som vi også bruger penge på i dag, hvor de sidste 1,5% kan så være militære udgifter i en bredere forstand. Han har jo selv kommet med det her eksempel med, at det kan være, at der er en bro i et eller andet medlemsland i dag, som kan holde til almindelige biler, der kører over, men hvad hvis der skal køre tanks over? Det kan være, at det lige skal understøttes lidt. Så de udgifter kan man så også, i Mark Rutte's eget eksempel, måske komme til at tælle med i som en forsvarsudgift i en bredere forstand. Og så er der også noget som omkring cybersikkerhed i dag. Det tæller heller ikke med, når vi bruger penge på at styrke det.
Det skal jo lige siges, at vi optager det her afsnit før et NATO-topmøde i Haag, som der jo bliver ventet med meget stor spænding her i juni måned. Der skal NATO's stats- og regeringschefer nemlig mødes for at diskutere, hvordan kan man sige det, Per, hvor meget de skal bruge på forsvar?
Ja, lige præcis.
Er det en politisk succes for Trump, at alle andre skal spytte mere i kassen? Det er det vel, Lasse?
Det vil man jo meget gerne spørge nogen her i NATO om.
Hvis man nu spørger vores USA-specialist her på podcasten.
Det synes jeg vil være en fremragende idé. Der er jo nogen, der ser det. Altså isoleret set, så kan du ikke rigtig sige andet, end at det er en succes. Det er Trumps pres, og så er det Putins pres mod Europa, der har gjort, at vi er vågnet op og begyndt at tænke, at okay, vi skal bære en byrde, der svarer til den amerikanske. Men det er jo også Trumps fortjeneste, at folk sidder nu og er i tvivl om, hvorvidt musketereden den stadigvæk gælder. Altså, vil han komme nogensinde til undsætning, hvis de bliver angrebet for eksempel af Putin? Det kan man jo godt tillade sig at være i tvivl om nu, uden at være særlig Trump-fjendtlig.
Men vil det sige, at vi står et lidt skørt sted, når vi taler Trump og NATO som journalister? Fordi enten så kunne man fortælle en historie om, at Trump har undermineret NATO, musketeriden, løftet om, at vi kan beskytte hinanden, og dermed er USA ikke længere eller NATO ikke længere en afskrækning for Rusland. Ellers kan vi fortælle den anden historie, at USA har styrket NATO, fordi medlemmerne bliver presset til at bruge flere penge.
Altså, man kan jo godt prøve at isolere den her diskussion fra, hvad Trump siger på en eller anden dag. Altså, han siger mange vilde ting, og så bare se på, hvad de amerikanske sikkerhedsinteresser mere bredt set er. Og der erklærede Biden allerede, Obama startede også i øvrigt, Stillehavet for en region, man vil fokusere på primært, fordi truslen fra Kina er den primære trussel set fra et amerikansk perspektiv. Og det betyder selvfølgelig, at der er en meget større interesse i USA for, at vi nu begynder at tage os af vores del af verden og være med til for alvor at afskrække Putin. Det skal ikke kun være amerikanerne, der gør det. De har også travlt alle mulige andre steder i verden.
Altså, der gik jo ikke mange måneder fra, at Donald Trump var blevet genindsat, til at EU-landene så besluttede sig for, at nu skulle de finde 6.000 milliarder kroner ekstra her de kommende år til at styrke forsvarsindustrien i Europa. Og virkelig booste deres egne af forsvar og forsvarsindustri. For jo, de sagde, det er jo selvfølgelig på grund af truslen fra Rusland og alt det, der ligesom sker der. Men de forstod jo også godt budskabet fra Trump. Og vi hørte jo også altså statsminister Mette Frederiksen, som jo altid har sagt det der med, at der ikke må komme et A4-ark mellem Europa og USA, og vi er de bedste venner med USA. Hun sagde jo det her med, at jamen, det er jo ikke os, der har skabt den her tvivl og den her usikkerhed fra amerikansk side, men den er der, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Så derfor bliver vi nødt til ligesom at klemme ballerne sammen, bruge nogle flere penge og kunne tage vare på vores egen sikkerhed.
Fordi Trump var lidt mere end et af fire, ikke? Han var en fucking helt pakke printerpapir, helt ærligt.
Gul printerpapir.
Jeg tænker bare, inden vi går over til ambassadøren, så pakker jeg lige ham her ned. Ikke?
Nej,
er
det
ikke så?
En gave til ham, eller?
Nej, det er ikke til ambassadøren. Jeg tænker faktisk, at ambassadøren helst ikke skal se, at jeg har en NATO-bamse i tasken. Men jeg købte den i kiosken. Er det ikke så?
Det er en brun bamse.
Stor, blød, brun NATO-bamse. Ikke?
Hvad hedder den?
Jeg tænker måske...
Hvad hedder NATO-bamse?
Vladimir?
Ja, det er den russiske bjørn i en NATO-t-shirt.
Ja, jeg synes faktisk, det hedder Vladimir.
Den hedder Vlad.
Vlad.
Bam. Den kan godt komme med ud i vores, i vores bil bagefter.
Det kan den godt.
Jeg har købt en NATO-paraply.
Hvorfor?
Nå.
Den er flot. Altså, nu håber jeg ikke, at jeg smidt den væk, for den ved jeg med mit dyr. Det har jeg vist. Ej, jeg har virkelig seriøst glemt den ned for retning.
Men meget symbol, synes jeg, der med en paraply.
Sikkerhedsparaply.
Ja, hvad hedder det?
Skjold.
Atomskjold, atomparaplyen.
Ja.
Du har simpelthen smidt den væk.
Jamen, jeg har simpelthen ikke taget den med. Den koster også kun 39 euro, så pyt med det der.
Men jeg vil sige for dem, der skulle være i tvivl, det er jo quintessential grumpy, det der. Han har noget mellem hænderne, og så går han 2 meter, så er det forsvundet. Og som regel er det andre menneskers skyld. Men det kan vi altid tage på til.
Jeg må ned hen.
Jeg synes, det er meget symbolisk, den der sikkerhedsparaply, der pludselig forsvandt. Og kan vi regne med, at vi har den?
Ej, du er altså virkelig dit poetiske hjørne i dag. Nu skal vi op og tale med, med Danmarks ambassadør til NATO, Kasper Høgh Jensen. En rimelig erfaren fyr, ikke?
Jo. Han har været, været ambassadør her siden årsskiftet, men har været nede flere gange og har ligesom NATO i årene. Han var også under Anders Fogh, dengang han var NATO-generalsekretær. Der var han kabinetschef. Så altså, det er en mand, som forstår og ved alt om NATO.
Så altså kort sagt, en mand, som har været diplomat i virkelig mange år og arbejdet med forsvar i virkelig mange år og kender NATO omtrent som sin egen bukselomme.
Ja,
tror jeg, han elsker Trump?
Vi kan spørge ham. Du får en 5'er, hvis du spørger ham.
Til en iskage.
du må holde min NATO-bamse, hvis du spørger.
Vlad.
En lille Vlad.
Almost every one of them said, thank God for the United States. Without the United States, they couldn't really have NATO. It wouldn't work.
Hvordan går NATO egentlig og har det?
Jamen altså, jeg synes, NATO har det ok. Der er mange, der siger, at NATO er ved at dø. Det er ikke en opfattelse, jeg deler. Og det tror jeg ikke, der er mange her i hovedkvarteret, der deler.
Så hvorfor
det,
ikke?
Jamen, fordi NATO er vigtig. NATO har eksisteret i 75 år, og jo, der er kriser, og der er svære situationer, men det er derfor, NATO er her. Altså, det er for at bringe os igennem de svære stunder. Så det mener jeg faktisk, at vi er i fuld gang med.
Hvis vi nu, en af årsagerne til, at vi snakker om NATO nu, på den måde, som vi gør, det er jo selvfølgelig Donald Trump. Det ved alle.
Ja.
Når han kommer med nogle af de ret harske udtalelser, han kommer med, for eksempel sår tvivl om artikel 5, hvordan reagerer et hus som det, du arbejder i, så på sådan nogle udtalelser?
Altså, han sår tvivl om artikel 5 i 2018, og det er klart, det reagerede huset kraftigt på, og der var bekymring for, om var USA ved at forlade alliancen, og jeg ved, at husets jurister var ved at tjekke i de store byer, altså hvordan, hvad er reglerne, hvad gør man, hvordan. Så det er klart, det påvirker huset, eller hvad skal man sige, bygningen, hovedkvarteret. Vores opgave her er jo at sikre, at forbindelsen mellem Europa og USA er så god som muligt. Så det er klart, det aktiverer hjemover, hjemme i hovedstederne, der bliver taget politiske kontakter. Hvad betyder det her, hvad betyder det ikke? Hvad ligger der bag? Er der noget, der skal gøres? Og det er jo det, vi gør. Men det er jo ikke det, vi har hørt i denne her omgang, vil jeg så sige. Der har vi tværtimod hørt både præsident Trump og også andre repræsentanter for den amerikanske administration være meget tydelige omkring, at de står ved NATO. Det er en del af America First. Det er en del af amerikansk sikkerhed. Og så, så den uro er der ikke for tiden.
Ja, for man kunne nærmest høre, jeg kan huske, Marco Rubio var her for et par måneder siden, var nærmest sådan fortørnet over den her diskussion om, at USA er på vej ud af det, og sagde, nu må I holde op med at tale om det, vi kommer til at blive her, men så stadigvæk er I europæere skal bruge nogle flere penge. Men kan du, altså er du helt sikker på, at de mener, når de siger, at de bliver her?
Det er jeg ganske overbevist om, altså også fordi der foregår mange ting her, der foregår et politisk samarbejde, der foregår et militært samarbejde, et diplomatisk samarbejde, et efterretningssamarbejde, og de der dybe bånd betyder noget. Der har været mange svære situationer for NATO gennem historien. Altså hvis I tænker tilbage, dobbeltbeslutning i 80'erne, dansk fodnotepolitik, folk gik på gaden i mange europæiske storbyer, men det formåede NATO at gennemleve. Men det handler også om interesser. Jeg tror, at jeg er slet ikke i tvivl om, at USA er klar over de meget direkte interesser, man har i at være her. Altså dels som det sikrer et amerikansk fodaftryk og en fremskudte base og sådan noget, men det sikrer jo også, det sikrer venner, men det sikrer også økonomi. Altså, der er både økonomiske og politiske interesser og militære interesser forbundet med at være her. Og det fornemmer vi meget klart, at der er opmærksomhed omkring.
Jeg kunne godt have tænkt mig at have spurgt dig i hvert fald, kan NATO klare sig uden amerikanerne? Men for dig er det et nu næsten fiktivt scenario, eller hvad? Er du så optimistisk?
Jamen, jeg ser ikke USA på vej ud. Kan NATO klare sig uden USA? Jeg mener, det er et fiktivt scenario. Altså, NATO er baseret på et meget, meget tæt samarbejde militært. Og nu var vi lige nede i rådslokalet. Vi så, hvor sidder de forskellige folk. Her sidder Sir Kerr, den øverste amerikanske general. Han er jo symbolet på den militære forbindelse mellem Europa og USA. Han har kommandoen over de amerikanske atomvåben. Et NATO, som ikke har rådighed over amerikanske atomvåben, har en helt anden afskrækkelse end ellers. Så det vil være en helt anden situation, vi vil være i. Så skulle vi så forlade os på franske og britiske atomvåben. Franske atomvåben, som ikke formelt er til rådighed for alliancen, det ville være en helt, helt anden situation. Og det ville være en situation, hvor vi vil stå svagt i forhold til Rusland. Altså det vil gøre mig meget utryg, vil jeg sige. Men jeg ser det heller ikke ske.
På det her tidspunkt af samtalen, der er vores lyttere jo faktisk klogere, end vi er. Fordi vi taler jo sammen før Haag-topmødet. Når det her afsnit kommer ud, så ved vi jo faktisk, hvad der er sket. Men at få dit bud på, hvordan NATO kommer til at udvikle sig, nu hvor europæerne jo ubetinget kommer til at løfte mere. Spørgsmålet er, hvor meget mere. Hvad vil det gøre ved NATO?
Ja, men det er klart, der vil også være udfordringer forbundet med det. Jeg tror, vi vil opleve et USA, som er der, som har en og står ved især den nukleare afskrækkelse. Det er virkelig fundamentalt. Men som så også siger til Europa, og det hører vi jo allerede, for eksempel i forhold til Ukraine, jamen det er først og fremmest et europæisk problem. I må få det løst selv. Og det er jo ikke noget nemt. Der er ikke noget nemt svar der. Og det har vi jo ikke fundet et godt svar på i Europa, for at sige det som det er. Så jeg tror, det vil skubbe til en styrket europæisk bevidsthed om, at vi har et ansvar, og det tror jeg vil påvirke, hvordan især de store hovedsteder samarbejder. Og så der vil være, fordi NATO har jo i mange år været præget af amerikansk lederskab. Det er USA, der har ligesom været drivkraft og indsparker, og det tror jeg, vi vil se USA tage en anden rolle. De vil være der, men de vil ikke være drivkraft nødvendigvis. Der vil de kigge på europæerne. Så der tror jeg, vi vil se en ændring.
Kasper, jeg ved ikke, om jeg kan tillade dig at prøve at afgøre en diskussion, vi har haft her på Stjerner Striber, som handler om den gode gamle franske præsident de Gaulle, som jo mente, at Europa skulle have meget mere magt i NATO. Kan man sige med det scenario, du skitserer der, at de Gaulle han må ligge og smile hulsageligt, hvor han end befinder sig?
Den gamle røver.
Så.
Nu er jeg ikke ekspert i de Gaulle, men jeg tror, at han ønskede en endnu større autonomi for Europa. Og jeg tror, at det, vi kigger ind i, er ikke en markant autonomi, men et fortsat tæt samarbejde, men med en øget europæisk vægt. Så jeg synes ikke, det er helt det samme.
Det er ikke helt det samme.
Jeg ved ikke helt, hvem der vinder det vedmål.
Nej, jeg følte, at det var sådan en kompromisløsning, men det er jo meget europæisk.
Vi må lægge arm om det.
Kan du mærke det her ude i hverdagen, det der med, at der er en bevidsthed blandt din, altså både dig, men også dine europæiske kollegaer om, okay, nu skal vi til at steppe op?
Ja, i høj grad. Jamen, det tror jeg, der er stor opmærksomhed om, også blandt mine kolleger. Jeg vil sige, der er stadigvæk søgen. Altså, nu har jeg været her et par gange. Ja, det er tredje gang, jeg er her. Så jeg har oplevet NATO på forskellige måder. Traditionelt har jeg oplevet et NATO som med et meget drivende USA. Og der synes jeg, at vi kan fornemme, og det er selvfølgelig også, fordi vi har haft et amerikansk valg, og så har man skulle finde sin ben. Vi har fået en ny amerikansk ambassadør. Så den der drivkraft, den bliver drøftet, hvor, hvem har den, hvor skal den, der skal flere med til at drive. Og det er jo i og for sig positivt. Altså, så jo, det kan jeg i høj grad mærke. Det fylder meget.
Ja, for det er faktisk måske også meget godt for Europa, at vi lige pludselig nu bliver presset til at steppe op.
Jamen, det tænker jeg, det er. Og jeg tror også, det bidrager til at samle Europa. Men på, også på en måde, som ikke er, er vendt retorisk nødvendigvis mod USA, for det oplever jeg ikke, det er. Så der er, det kan godt være, at man er jo ikke enig om alt over Atlanten, men... Men man anerkender jo, at man har siddet lidt længe på hegnet. Og altså, det blev besluttet i 2014 under Anders Fogh, at europæerne skulle gå op til 2% over en 10-årig periode. Det var en ganske lang periode, for at sige det som det er. Ikke? Altså, men det er jo først nu, og nu er vi i 2025, det er først nu, at de sidste 10 lande sådan får truffet de nødvendige beslutninger. Så det er klart, at man har... nok læne sig mere tilbage, end hvad rimelig har været i Europa, for at være helt ærlig. Der synes jeg, at amerikanerne har en pointe, og det er det, som Trump har sagt, men det er jo blevet sagt tidligere af Obama, af andre amerikanske præsidenter.
Men det er også det, jeg ikke forstår, fordi netop når den amerikanske præsident, nu siger Trump det meget skarpt og meget klart, og meget hårdt, kan man sige også, men du, som du selv siger, Obama har sagt det, Biden har sagt det, hvorfor har man ikke lyttet i Europa? Hvorfor har man sagt, nå okay, det er fint, at I står og siger det, vi bliver bare ved med at køre på frihjul, så at sige.
Ja, men jeg tror, man har nok ikke set ind i... man har ikke været bekymret for mulige konsekvenser, det er man så blevet nu. Og det er så noget med tonen og hvad skal man sige...
Uforudsigeligheden måske.
Ja.
Jeg ved ikke, netop. Om det er det ord, du
lidt
efter.
Jo, det var nok det ord, jeg lidt efter, ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det må også være lidt tof at arbejde i NATO lige nu, selvom jeg kan jo godt høre, at du tager det mere roligt end så mange andre, også mange andre, vi taler med. Men der er jo folk uden for den her bygning, som jo går og frygter, at det her kan ende galt. Og nu taler jeg ikke bare sådan på alliancens vegne, men kan vi få en verdenskrig igen? Vi hører Donald Trump sige til Zelensky, you're gambling with World War III. Den bekymring, og oplever du den? Altså fordi du er jo ikke kun ambassadør, altså skulle jeg til at sige. Mm. Du er jo også et helt almindeligt menneske. Mm.
Ja. Nå, men altså. Jeg tror, at NATO er den bedste garanti mod 3. verdenskrig. Så det gør jo, at hvis man arbejder for at holde NATO så levende, aktiv som muligt, så føler man også, at man bidrager til at mindske den bekymring og risiko. Så jeg tror, jeg tror, at der er så stærke kræfter på tværs af Atlanten i at stå sammen, og det er den bedste måde, vi kan hindre 3. verdenskrig. Så det er mere bekymrer mig for. Det er Ukraine og perspektiverne i Ukraine, og i og for sig er vi desværre er i en situation. Ukraine er ikke NATO-medlem. Ukraine er blevet fanget i gråzonen, og det er smerteligt, at vi gør meget fra dansk side, altså virkelig meget. Og det synes jeg, vi alle sammen kan være stolte over, hvis man kan sige det. Men, altså, men det er klart, vi har jo desværre ikke en løsning til Ukraine, og det bekymrer mig. Er jeg bekymret for, at det spreder sig til en tredje verdenskrig? Det er jeg faktisk ikke, fordi at der tror jeg, at NATO er i stand til at skelne mellem, hvad der er NATO og hvad der ikke er NATO.
Da vi stod nede i blæsten ude foran bygningen og kiggede på flagene, der bemærkede Per, at der er måske lige faktisk plads til en flagstang mere. Men der kommer det ukrainske flag ikke til at veje forløbig.
Jamen det vil jeg ikke. Altså, det er jo i hvert fald, det vil kræve enighed i NATO, hvis der skal komme nye medlemmer. Og der er blevet meldt meget klart ud fra amerikansk side, det kommer ikke til at ske. Så det bliver ikke lige med det samme. Jeg er ikke i tvivl om, at det kan sagtens ske på et tidspunkt. Det er klart, det er svært at sige for sig, at der vil være enighed i NATO om at optage et land i krig. Altså det er der mange lande, der har. Det vil bringe os alle sammen i krig, og det tror jeg ikke er det, vi ender. Men det er ikke det samme som, at Ukraine ikke på et tidspunkt kan komme ind i NATO. Det tror jeg vil være utrolig gavnligt for Ukraines sikkerhed.
Bare lige for at vende tilbage til hele det der med, om kan man sige, med styrken også af NATO. Altså det bygger jo på, NATO bygger jo på, at fjenden tror, at musketereden er der. Og nu med Trump har sået tvivl om det nogle gange, og også han jo sagde det der med, at Putin kan gøre, hvad fanden han vil med de lande, der ikke betaler nok. Altså man siger jo det der med, at det tager lang tid at opbygge tillid, og kort tid at smadre det igen. Altså tror du rent, altså har du tillid til, at den er der, og tror du også, har du så meget tillid, at du tror, at Putin ikke tør at gå ind og teste den?
Jeg vil være meget, meget overrasket, hvis Rusland, og det, altså, det baserer sig også på de vurderinger, vi har for efterretningstjenester, altså hvis Rusland skulle vælge at udfordre NATO direkte. Det har jeg svært ved at se for mig, men det er klart, det baserer sig på, og det er jo også det, som vi hører fra FE, at det baserer sig på, at man skal opruste i Europa, og at NATO skal være stærk. Og det forventer jeg, at vi får bekræftet i her.
Vi får mange beskeder fra folk, som er nervøse, og nærmest ikke kan holde ud og høre nyheder mere, og har en oplevelse af, at verden er lidt ved at ramle om ørerne på os. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, jeg vil sige, at man skal altså træde skridt tilbage. Nyheder er meget sådan minut news. Så sker der det, så sker der det, så sker der det. Altså det er meget overvældende, alle de der små blips. Men hvis man kigger lidt på de lange linjer, kigger lidt i historien, altså hvor det har været svært igennem tiden, og i øvrigt også kigger på, altså nu har vi lige fået Sverige og Finland med i NATO. Er det til gavn for Danmark? Det er det i høj grad. Har det styrket NATO? Det har det i høj grad. Så jeg tror, at jeg vil lige træde skridt tilbage for de mange tweets og TikToks, og altså lidt mindre af det der quick news.
Hvis man ser på Donald Trump som en handelsmand, det er sådan, som han i hvert fald bliver beskyldt for at føre politik. Altså, hvad får jeg, hvad giver jeg? Sådan ser han jo også på NATO. Hvad skulle hans argumenter være for at blive i NATO?
Nå, jeg tror, altså, jeg tror en stor motivation for ham vil også være, at der er en økonomisk interesse. Altså, jeg tror, han, det har han drevet af, og det har han lovet sine vælgere. Og det er klart, at en europæisk stigning på egentlige militære udgifter fra 2% til 3,5% vil medføre en, altså vil også have stor økonomisk værdi for amerikanske virksomheder. Altså der vil meget vil blive købt i USA. Der er masser af europæisk amerikanske virksomheder, som vil få gavn af det her. Så der er direkte økonomisk interesse også i det her. Men jeg tror så også, der er interesser i stabilitet og fremskudt tilstedeværelse og andre typer samarbejde.
Vi kommer jo lige fra Normandiet. Ja. Fordi vi jo forsøger at undersøge, hvordan har forholdet det egentlig mellem USA og Europa. Og der købte jeg sådan et D-dags termometer.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi kunne med alt det, du ved, være med til at lige tage temperaturen på forholdet mellem USA og Europa. Hvis vi nu siger, at 25 grader er godt vejr, og 0 grader er frost. Hvor er vi så nu her i sommeren 2025?
Ja, men jeg tror vi ikke. Der er ikke frostvejr, der er heller ikke. Altså vi. Jeg tror vi er sådan let køligt efterår.
Let køligt efterår.
Hvad er det? Okay. 12 grader.
Ja, 12 grader. Okay.
Ikke storm.
12 grader. Godt så. Tak fordi du lige
En god dansk sommer, ikke?
En bekymret optimisme er det, vi skal gå. Ja,
måske skal det hellere være, måske skal det hellere være sådan april.
Et april vejr.
Ja, fordi ja, jeg tror, det går den rigtige vej.
Okay,
men det
holder
vi os
til.
Men
det er også sne i april, ved det. Ja, men det
bliver varmt. Tusind tak, Kasper, for din tid.
Ja, det ser jeg også. Jeg går faktisk lidt mere positivt stemt ud herfra, end der kom. Ja.
Hvad med dig, Per?
Jeg har dig helt på samme måde. Jeg er også optimist.
Tak herfra. Ja.
Du ser helt glad ud. Du fik lige beroliget stjernestriber.
Well, lad os se, hvor det ender.
Ja.
Det er jo altid det store spørgsmål. Tak.
Now I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right?
Det er april åbenbart.
Det er april.
Vi er i foråret.
Vi er på en måde i et køligt forår, men ikke en hedebølge, men heller ikke en frost tilstand, men.
Ej, jeg synes han var mere positiv end jeg havde jeg ved ikke hvad jeg regnet med, men altså, jeg synes det var det var meget interessant og meget begejstrende et eller andet sted at høre, hvad han var.
Han
sagde.
Kan selvfølgelig jo ikke sidde og sige, at NATO er ved at dø. Det kan man ikke, når man er NATO-ambassadør, men det var bare over sådan en rimelig bredt set relativt positivt. Altså, han er jo helt klart alvorlig omkring, hvad der foregår, og ikke truslen i gåseøjne mod NATO-strukturen osv., men han har jo alligevel hele tiden en eller anden form for positivt udsyn på, på tingene, og kan se Trumps interesser i at blive i NATO for at blive gode venner med europæerne og sådan noget.
Ja, og så synes jeg også i forhold til hele den dynamik, han snakker om i fremtiden, altså amerikanerne, der nok tager et lille skridt tilbage, og europæerne, der så skal til at step fremad. Det bliver virkelig interessant at se, hvad der sker.
Donald Trump is making Europe great again i NATO-regi.
Ja, vi skal nok også lige huske, at tingene ændrer sig så vildt hurtigt i de her år, som man...
Præcis.
Altså det, han jo grundlæggende sidder og siger, som vi opfatter som noget positivt, det er jo stadigvæk, at de europæiske lande skal til at skære rigtig voldsomt ned i budgetter på andre ting, og så bruge dem på noget militært, ikke? Så det er alvorlige ændringer, vi bliver ramt af. Men i forhold til den der overordnede sikkerhed, det europæiske og det amerikanske samarbejde, så virker han jo som om, at det tror han på vil fortsætte.
Har I jo husket at få jeres telefoner med ud?
Ja.
Ja.
Det var jo lidt syret det der med, han var jo meget sød at vise os ned i det store, fine, fine mødelokale, hvor man jo normalt ikke må komme, og vi måtte jo så ikke engang have mobiltelefoner med dernede.
Og det er der, hvor ministerne sidder, når de mødes hernede.
Og de må jo heller ikke have mobiltelefoner. Nej. Så når Mette Frederiksen, forsvarsminister og andre, når han selv holder møder med de andre ambassadører, så skal de lægge telefonerne op på kontoret, eller så i de der små bokse, der var ude foran, det kan de også låse dem ind i der.
Fordi det har de også på den amerikanske ambassade i København, har jeg lagt mærke til. Det skal medarbejderne lige smide deres telefon.
Altså også det rum, hvor de vil samles, hvis nu et europæisk land bliver angrebet. Så det er jo alvorlige sager, der foregår der. Det er ikke noget, Putin skal sidde og lytte med på, vel?
Og så sagde han... Hvad var det, han sagde? Og der er også en anden lokation, man kan samles på. Ja. Hvor man godt fornemmer den adresse giver du os.
Må vi se den også?
Der er jo også en masse underjordiske gange under det her, så det er jo godt, at det ligger hernede. Men I don't know.
Skal vi prøve at komme derned?
Du prøver bare.
Danmark havde jo en meget flot plads ved bordet. Vi sad sådan midt for, da I mærkte til det. Ja.
Der var mange sjove ting ved det bord. Også at Tyrkiet og Sverige sad ved siden af hinanden. Det har været sjovt, ikke?
Og det gør de jo, fordi de sidder i alfabetisk rækkefølge.
Lige præcis. Ja. Men Tyrkiet ville jo ikke have, at Sverige kom ind i NATO. Så der har måske været lidt halssløje, det ved jeg ikke, et dårligt næb. Ligesom folkeskolen, hvor man ligesom tager en streg ned hen over bordet og siger, det er min halvdel, du må ikke komme ind her.
Tror du, det er det, der slik, der sidder der?
Det tror jeg ikke.
Og han sagde United Kingdom og United States sidder også ved siden af hinanden, fordi det er jo med U. Så de sidder ligesom over på den ene side af det her meget store ovale bord, og på den anden side sidder Frankrig og Tyskland, Germany, F og G. Ja.
Den store, gamle, europæiske, fransk-tyske akse.
Ånd i øjnene.
Nå, apropos Frankrig og Tyskland og resten af Europa, vi skal jo have bussen videre.
Ja,
vi skal jo ud i næste afsnit og opklare, om vi europæere egentlig selv har en alliance, der er stærk nok til, at vi vil kunne klare os alene. Vi skal jo til kaffe i EU-kommissionen, og så kører vi jo dybt, dybt ind i unionen. Ind i en lille vinlandsby, som putter sig i grænselandet mellem Luxembourg, Tyskland og Frankrig. Det er dig, der bortfører os, Per Bang.
Ja, det er jo en lille by, som... har et verdensberømt navn, altså Schengen. Det var der, hvor Schengen-aftalen blev underskrevet, og den er opkaldt efter, altså det her med, at grænserne er ophævet i Europa, man kan køre rundt og rejse rundt, som man vil. Men det er jo en lille bitte by i Luxembourg, som vi skal hen og besøge.
Også for at få preppet noget Luxembourg. Habsbursk vin, fordi det har man aldrig smagt før.
Nej.
Eller hvad?
Jeg har ikke i hvert fald.
Det er jo en halv lang tur, vi skal ud på, når vi skal til Luxembourg, så jeg har købt lidt nede i et lokalt supermarked her i NATO.
NATO's Carrefour supermarked?
Oh yes.
Nej!
Vafler?
Kæmpestor bøtte med belgiske vafler, fordi vi er jo i Bruxelles.
Det er rigtigt.
Du forkæler os.
Ja, gør.
Minigaletten står der på garanteret Flemish her.
Det burde kunne holde til Luxembourg. Jeg ved det ikke helt.
Det tror jeg også. De ser tilpas tørre nok ud til at kunne klare selv
der står
den
altså de
tredje
her,
verdenskrig.
Der står de her au beurre.
Med smør?
Ja.
Godt.
Du er de franske, de
ja, det bliver bedre og bedre.
Jeg bliver god til det. Ja.
Har du fundet din paraply, Lasse, altså, inden vi kører, eller hvad?
Yes, jeg fandt den nede i bunden af tasken. Man må ikke slå den op.
Har den kostet?
Jeg ved ikke, hvor mange års ulykke.
Har den kostet 38 euro?
39.
Nej.
Men?
Hvor er den lavet henne?
Der står simpelthen i Kina.
Jo.
Nej,
det mener du ikke.
Den er lavet i Kina.
Hold nu kæft.
Der sidder en sporingsenhed i den. Den ved, hvor jeg går hen fra nu af.
Nu fik Per jo lov til at vælge nummeret, vi hørte i første afsnit, Miley Cyrus. Så jeg tænker, at nu, Steff, skal du have lov til at vælge et?
Er det mig?
Ja.
Jamen, jeg synes bare, at vi trænger af, at vi har siddet og nørdet musketeriet før nu og aldrig. Så skal det jo være en sang med omkvædet en for alle, alle for en. Det er fodboldsang, Lasse.
Ja, det ved jeg godt.
I højre dam for Danmark.
Eller for NATO.
I højre dam for NATO. Er det for meget? Det er for meget.
Lasse kigger så nervøs rundt.
Folk kigger på os.
Gør de det?
Lidt.
Så er der kug i Danmark. Vi kridter vores sko. Vi er Olsenbanden. Vi er venner. Og der er ingen, der større, end de kan ligge ned. Vi har en hemmelig plan, som ingen kender. Vi er 1, 2, 3. Vi er 11 mand. Kom bare an, og vi er venner. Er vi de rødhvide musketer, og vi siger en for alle, alle for en. En for alle, alle for en. I røg og damp for Danmark. En for alle, alle for en.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.